following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Encore hodiaŭ, la 12a de aprilo 2012, atendas la auskultantojn regula programo en Esperanto. Malgrau la nunai necutimai viv condicioi.
Saluton, mi estas Matt, bonan tagon al ciui.
Mi estas Francisca, saluton al vi. La nuna debato en Australio estas pri aplicajo kiu permesas rapide retrovi la contactoin de persono infectita de la coronaviruso kaj malebligi plian contagion. Gvardek el centoi de la loĝantaro devas accepti admeti gin en sian poŝtelefonon por ke gi estu efika. Dank' al gi, la periodo de isolado povos finiĝi pli rapide. Sed la alia flanko estas perdo de privateco. La necio ĉu la kolektitaj datumoj estos forviŝitaj post la pandemio, aŭ ĉu ili estos uzataj por alia celo. Ĉu ankaŭ en via lando la registaro proponas uzi tiun aplikaĵon? Ĉu vi pretas elŝuti tiun programon, Matt?
mi ne scias, ĉu mi ekzakte pretas por tio, sed ni vidos, ĉu ĝi eĉ realiĝos. Francisca, vi ricevis iom da novaĵoj dum tiu ĉi semajno, ĉu ne?
Mi ricevis novaĵon de esperantisto el Svedio. Kie? La registaro ne electis fermi la bazajn kaj mezajn lernejojn, ĉiujn butikojn, kafejojn aŭ restoraciojn, same kiel faris Norvegujo kaj Danujo. La ideo de la registaro estis komprenigi al homoj, kial ili devas izoli sin. Nur amaso de pli ol 20 homoj estas malpermesita. La altai lernejoj kaj universitatoj estas fermitaj, kaj homoj pli aĝaj ol 70 prefere restu hejme. Ankaŭ vojaĝi estas malpermesita, eble ĝis la 15 de majo. Do la ĉiutaga vivo ne vere estas la normala vivo de antaŭ la pandemio, sed multaj protestas pro la manko de protektigaj rimedoj, maskoj ekzemple, en la rezidejoj por maljunuloj. Triono de la mortintoj, 1333 entute laŭ la statistikoj de la 12 de aprilo, estas maljunuloj kiuj vivas en tiuj rezidejoj. Laŭ aliaj informoj, la krizo tie antaŭas la kronvirusan krizon. Yes, mi pensas ke en multaj landoj estas tiel, ke en la maljunulaj rezidejoj estis multe da problemoj. Ankaŭ en Aŭstralio, tiel ke estis reĝa komisiono pri tio. Kaj novaĵoj venis ankaŭ de novaĵoj tamtamas de la Yokohama rondo de Esperanto. Jen la mesaĝo. La 8 de aprilo 2012, nia gubernio Kanagawa, inclusive de la urbo Yokohamo, estis deklarita kiel distrikto en kriza stato, kie kronvirusa malsano, COVID-19 o COVID-19, multe disvastigis gis la 6 de maio. Per tiu deklaro, civitanoj estas forte petataj ne iri eksteren, ne kunveni grandskale. Estas tamen dubinde ke post monato en majo la situazio draste pliboniĝos. Nia kutima kunvenejo, la guberniana centro de Kanagawa, estas fermita en aprilo ĝis dato ne fiksita. En tia situazio, ni membroj de Esperanto Yokohamo en aprilo tute ne havis kaj avos kunsidon, inkluzive de enkonduka kurso. En majo, se la kutima kunvenejo estas uzebla, okazos kelkaj klasoj, sed ne hamaronda vespero. En junio, se la kutima kunvenejo estas uzebla, okazos kelkaj klasoj, sed ne hamaronda vespero nek en konduka klaso. Iuj klasoj anstataŭe havos hejman laboron, retan lernadon, retan videokunvenon kaj tel plu. La venonta organo aperos en junio plej frue. Do ni deziras al niaj kamaradoj de Japanujo ke la situacio rapide pliboniĝos kaj ke ili povos rehavi siajn kunvenojn kaj resendi al ni novaĵoj tantamas, ĉar ni ŝatas tiun bultenon. Kaj dankon pro la regula sendado.
Yes, dankon al ili. Mi ankaŭ trovis novaĵon ĉifoje pri Okcidenta Afriko, tiun ĉi eron mi trovis en la blogo Neniam milito inter ni. Kaj ĝi estas de la 23 de aprilo. Circao 15 milionoi de personoi estas minacita de malsato en Occidenta Africo pro la efico de la epidemio de COVID-19, kiu aldonigas alla problemoi de sequezzo cae nesecurezzo en la regiono, avertis la neregistara organizajo Oxfam. La nombro de personoi kiu suferas nutradan crison en Occidenta Africo shaine duobligos post tri monatoi, gis 15 milionoi en augusto compare cun 17 milionoi en junio, lau Oxfam, kiu citas la taxoin de la economia comunumo de la occidentai africai statoi. En la urboi, same kiel en la camparai zonoi, malgrau la streboi de la statoi, la loggiantoi havas malfacilajoin por aliri alla nutrai mercatoi. Ili frontas comencigion de presaltigio cae mancon te bazai varoi. Tio estas consequenzoi de la trud isoligio cae elir mal permesso starigita de post la comencigio de la cronvirusa criso, de la fermado de la lan limoi, cae la nesecurezzo en quelcae areoi, aldonas Oxfam.
Sed, kio pri la cetero de la programo? Kiun temoin vi electis, Matt?
Mi havas du artikolojn por hodiaŭ. La unua estas el Kontakto numero 296, la blaga blogo de Viktoro Sole, ĉifoje blogo observanto de triboj kaj nomado. Kaj la dua artikolo estas Soleco en nia mondo, artikolo el la blogo Esperanto Retradio, kaj verkis Paulo Sergio Viana. Kaj Francesca, kiujn temojn vi elektis por ni hodiaŭ?
Oni multe parolas pri la viruso, sed kiu estas la ĝusta vorto por ĝin nomi? Anna Löwenstein klarigas la diversajn eblecojn en artikolo aperinta en la retejo de UEA Facila, kaj uzi elektronikaj rimedoj por instrui ne estas unikaĵo de ĉi tiu periodo. Aperis resumaro de la Internacia Scienza Conferenzo okazinta en Čačak, Serbujo. Mi aparte interesiĝis pri lernado en virtualaj komunumoj, interreto kaj Esperanto, subtene al evoluigo de lernejana kreemo. Mire Grosjean en la revuo Esperanto parolas pri nova libro Hector Hodler, Pasisma Sinteno, kai petas finansan subtenon por tiu libro. Nun, ni pasigas pli da tempo en la domo, do accidentoi tie havas pli da chansoi okazi. Faru, exemple. En la revuo La Sago, numero 131, Teresa instigas homoi equipi sian domon per estingiro.
interesse. Ni ancal compreneble auscultos musicon, ni auscultos cantoin de la familio Avila, ancal du cantoin e la albumo Esperanto Urban volumo 1, la unua canto estos de Mayo Macayomo, la dua estos de Joe McMafuila, cae ni ancao ascultos canton de la gruppo Conga Espero e la albumo Kiu Lingvo.
Ciu ni comansu per danzo? Ne estas bone por la sano longe sidi. Mi proponas la bombon de la familio Avila. Gi ne estas tiom vigla kiom la bambo de Jomo, sed cutime en apartamento ne estas tiom da spazio por danzi. Familio Avila cantis por ni la bambo. Yeah, iom da exerso, tio esas bona, ĉu ne? Sed nun ni aŭskultu la artikolon de Anna Löwenstein, kiel nomi tiun viruson. Tiu viruso estas la sola afero pri kiu ni ĉiuj parolas kaj pensas de semajnoj. Sed kiel ni nomu ĝin en Esperanto? La medicinistoj preferas la terminon koronaviruso, ĉar tio estas ĝia internacia teknika nomo uzata en multaj lingvoj kun la sama formo. Tamen, laŭ la aparta skribsistemo de la koncerna lingvo. Fakte, ekzistas multaj specoj de viruso, ekzemple enteroviruso, rinoviruso, rotaviruso kaj aliaj. La viruso, kiu nun kaŭzas la tutmondan epidemion, apartenas al la familio de la koronavirusoj. Sed existas multaj aliaj specoj de koronaviruso, kiuj povas kaŭzi ankaŭ nur simplan malvarmumon. Se vi volas uzi tiun teknikan terminon, notu ke koronaviruso estas unu vorto. La unua parto corona aspectas kiel adjektivo, sed fakte gi estas parto de la radiko. La vorto estas ne dividebla. Intertempe tamen la esperantistoj, kiuj plejparte ne estas medicinistoj, diskutas kiel nomi tiun viruson en Esperanto. Corona estas la latina vorto por krono, la kapvesto portata de reĝo aŭ reĝino. Do, multaj esperantistoj nomas ĝin kronviruso. En Esperanto ekzistas ankaŭ la vorto korono. Ĝi rilatas al la ekstera parto de la atmosfero, kiu ĉirkaŭas la sunon, kvankam normale eblas vidi ĝin nur dum eklipso. Fakte, ankaŭ tiu vorto korono venas de la sama latina vorto corona, ĉar ĝi ĉirkaŭas la sunon kiel krono. En pluraj eŭropaj lingvoj, krono kaj korono estas la sama vorto. Ekzemple en la itala, hispana, franca, pola kaj aliaj. La membroj de la Akademio de Esperanto diskutis kiel nomi tiun viruson en Esperanto. La plejmulto estis egale dividita inter kronviruso kaj koronviruso. La malgranda grupo de medicinistoj aliflanke preferis la teknikan terminon koronaviruso. Finfine do, la Akademio ne rekomendis unu el la du formoj, sed anoncis, ke ambaŭ estas uzeblaj. Nur post iom da tempo ni ekscios, kiu el la du formoj estas preferata de la plejmulto de la esperantistoj. Ofte okazas, principe rilate al sciencaj aferoj, ke pro la sama afero ekzistas popola nomo kaj scienca nomo. Ekzemple salo nomiĝas ankaŭ natria klorido, kaj la floreto miizoto nomiĝas ankaŭ neforgesumino. Ankaŭ tiu viruso, pri kiu oni nuntempe paroladas en ĉiu gazeto, ricevas sian popolnomon en Esperanto, eĉ se ni ankoraŭ ne decidiĝis inter la du formoj, kiam la krizo finiĝos, kaj ni ĉiuj rajtos reiri al nia normala vivo, ni ne plu bezonos tiun vorton, kiu rilatas al nuntempa aktualaĵo. Tiam la sciencistoj denove povos paroli inter si pri la koronaviruso, uzante sian preferatan sciencan terminon. Do, kio ajn estas la nomo de la viruso, ni esperu, ke ĝi baldaŭ malaperu, ĉu ne? Tio estis Anna Löwenstein, kiu skribis la artikolon en UEA Facila. Tio estas la nomo de la retejo uea.facila.
Dankon, Franziska. Nun ni aŭskultos iom da muziko. La kanto nomiĝas Ĉu vi scias, kaj ĝi estas de Majoma Kajomo. La kanto estas el la kompaktdisko Esperanto Urban Volumo 1.
Tell me koji čumis cijas ke estas kuni ke mi havos infanoj kun mi ĉu ne mia kara ulin se ne Te vidos que via vivo estos difetita y ancao perdo y ande el son chubis días que estas mi Procio mi petas amu mi cis la fin Procio mi petas amu mi cis la fin Assumi la mi vin Assumi la mi vin Assumi la mi vin Assumi Assumi la mi vin Assumi Oh Assumi Oh mi vin Assumi Oh amili Oh l'assumi
Tio estis la canto Ĉu vi scias de Majoma kaj Jomo el la kompaktdisko Esperanto Urban Volumo 1 Kara gi aŭskultanto mi devas diri ke mi ege enuiĝas iom esti ciam cae daure en la domo nun tempe.
Tamen, malgrau la facto che ciu estas en dome, ni provas comunici usante la diversa eblezoin de la reto. Sed multae esperantistoi ne attendis la pandemion por usi la reton. Exemple, dum la conferenzo en Chak-Chak, la internazia scienza conferenzo, oni raportis pri kiel estis uzita la elektronikaj eblecoj. Ekzemple, unu el la resumaroj estas interreto kaj Esperanto subtene al evoluigo de lernejana kreemo. La Esperanto fac rondo de la Politecnica Lernejo en Subotica, en Serbio, comencis labori ecde la lerneja jaro 2004-2005. La ĉefa celo de ĝi estis, antaŭ ĉio, informi pri Esperanto, sed ankaŭ interesigi kaj engaĝi la gelernantojn, plimotivi ilian kreemon. Tiu ĉi lasta mes lernejo estas malfermita al la ideo kaj subtenas ankaŭ la organizadon de internaciaj ker-ekzamenoj de Esperanto. Kiel ĉefa temo, mi prezentos la projekton de la ĵus finiĝanta lerneja jaro, konkurson nomatan Laŭ la spuroj de Tibor Sekelj. kiu alvokis lernantojn de bazaj kaj mezlernejoj partopreni en literatura, serbe kaj hungare, pentro arta kaj fotografia kategorioj. La komunik medio estis interreto. La komunik lingvoj Esperanto, hungara kaj serba. Tiel la konkurso kreis provizoran virtualan komunumon de la organizantoj, partoprenantaj lernantoj kaj mentoroj el diversaj medioj. Similan efikon havis ankaŭ la dulingva pentroarta konkurso de la Triesta Esperanto-Asocio, kiun la Esperanta fakrondo de la Politeknika Lernejo partoprenis en antaŭaj jaroj. Tiaspecaj agadoj de la Esperanta fakrondo popularigas la internacian lingvon kaj same la lernejon mem. Jen la atingoj kaj limoj de instruado kaj lernado en virtuala medio. La profesoro Maria Blagojevic prezidis la diskuton pri tio. Kaj jen la rezulto. La virtualaj medioj estas konsista parto de la instruproceso, kiun la partoprenantoj, instruistoj kaj studentoj perceptas kiel extreme pozitivan subtenon al la instruado. Se oni demandus instruistojn uzantajn virtualajn mediojn en instruado pri mankoj aŭ limigoj, tio estus kvazaŭ demandi Kasparovon pri mankoj en ŝakludado. Sendepende de tio, objektive konsiderindas multaj avantaĝoj kaj limigoj, kiuj dependas de la maniero kaj kunteksto de uzado de virtuala medio. Partoprenantoj de la diskutrondo prezentis kuntekston de uzado de virtualaj medioj kaj poste indikis avantaĝon kaj mankojn. La ĉefaj avantaĝoj estis rimarkitaj rilate al fleksebleco, kost-efikeco kaj adapt-ebleco al diversaj bezonoj. Mal-advantagioi rilatas al manco de persona contacto kiu povas esti limigo en la comunicado. Por la partoprenantoi estis aparte interesa la informo kiun oni dividis che la Cataluna registaro usas la sistemon Moodle kaj subtenas capabligadon de instruistoj por Moodle. Ankaŭ la platformo Anki por lernado de lingvoj rolis kiel ekzemplo por reliefigado de pozitivaj aspektoj de virtualaj medioj. Ĉar ĉiuj partoprenantoj de la diskutrondo estis virtualaj lernmedioj, plia kunlaboro kaj lernado tra tiuj medioj estas planataj. Do, jen parto de la resumaro de la konferenco en Čačak, en Serbio. Do, pro tio ke nuntempe oni multe uzas tiun rimedojn, oni povus aprezi la kvalitojn kaj la limigojn, ne?
Yes, certe.
Kvankam la Universala Kongreso en Montrealo ne okazos reale, virtuale, estos kelkaj inventoj kaj inter ili estos la prezentado de la libro Hector Hodler, Pasisma Sinteno. Ĝi aperos en julio 2020, do post kelkaj monatoj. Jen la prezentado de Mireille Grosjean. Pro la malkovro de novaj dokumentoj kaj arkivoj aperas novaj facetoj de la personeco kaj agado de tiu granda majstro. Majstro, ĉar post la genia ideo de Zamenhof, la fondinto de Esperanto, Hodler, vidis la bezonon de tutmonda strukturo por efikigi la agadon de la esperantistoj. Li evoluigis la ideon de konsuloj en diversaj landoj, kiuj nun nomiĝas delegitoj kai agadas tra la mondo consistigante reton. En 1908, dank al liaj klopodoj, estis fondita Universala Esperanto-Asocio UEA. Tiu tute juna institucio povis tuj ekagi dum kaj post la unua mondmilito kune kun la Ruĝa Kruco por helpi al retrovo de familiaj membroj disŝiritaj tra Eŭropo pro la bataloj, fuĝoj kaj migradoj. La facto che la centrai officeioi de UEA cae de la Ruĝa Kruco situis amba en Genevo contribuis al tiu efica cun laboro, anca la neutralezzo de Svislando helpis. Tre interessai cae foie amusai estas la rencontoi pri la cun laboro inter Hodler cae Edmond Privat, quiu frequentis la saman lerneion cae productis dum la lezionoi sociae genuioi la gazeton Juna Esperantisto. La redacteio estis en la subtegmento de la familio Priva, tie quie sequigis diversae tucoi. Lau la instigo de Hector, la du iunuloi iris alla parlamento de la urbo Genevo por observi politicistoin. Cha Hodler moque imitis ilin, la pordisto forpelis la du knaboi energie cae minace. Diversai textoi de Priva cae de aliai ebligas trafan comprenon de la personetso de Hector. Hodler fugis el ciui convenoi cae festoi, cae dedicis sian tempon al verkado, analiso cae sinteso. Abundas articoloi el lia plumo. Li verkis en Esperanto cae en la Franca, por diversai gazetoi cae organoi. Li estis redaktoro de la revuo Esperanto, quiu pro tio estas giganta fonto de textoi liai. Li prescribas detale la manieron lau quiu la esperantistoi presentu tiun junan lingvon Esperanto. Liai textoi montras lian suferon pro la milito de 1912-1918. Li mortis en 1912. Ne che li suferis fisike en batalanta lando. Li constatis la strategion de la batalantai statoi cae pripensis kiel crei ian federacion de statoi kiui successus solvi la conflictoin sen atingi la pinton de cruelezzo milito. Lia articolo super concentrigas alla esperantistoi quiui devas esti pioniroi en la creado de harmoniae contactoi inter la diversae nazioi, ciu dum, ciu post la milito. Ni usu la jaron 2012 por reiri alla fundamentae analisoi hodlerai quiui tiom trafe prescribas la politican situacion de la mondo cae ni trovu inspiron en liai linioi por resisti al mal amicae declaroi de quelcae nuntempae stat estroi. Post la epoco de Hodler, la mondo ne farigis pli saggia, ca la pioniera agado de esperantistoi nepras. Ni estu curagiai, kiel Hector estis. Hodler ne nur fondis UEA, sed li multon scribis pri la ebla organizado de nova pazza mondo postmilita. Li esploris pri pacismae strategioi, ca esquisis la structuron de la Ligo de Nazioi. Li estis samtempe altnivela intelectulo, ca efica, razia, ca concreta aganto. Pro tio, liai textoi, aperontai en nova libro presentota en Canado, estas aparte interesai cae ricigai. La autoroi de tiu nova libro estas Ulrich Linz, Christian Lavarenne cae Marin Englert, cun laborantino de la archivoi Jura Bruchweiler, quiui portas la Eldon projecton. La libro povas presenti siain facetoin de tiu riccia personetso, do esperantistoi, malkovru multon kaj ankaŭ ne esperantistoj. La libro aperos dulingve, en la franca kaj en Esperanto. Tiuj personoj kiuj deziras finance subteni la eldonadon povas skribi al la aŭtorino de ĉi tiu artikolo. Do, se vi volas finance subteni, vi kontaktu Mireille Grosjean. Kio povas okazi en domo? Fajro, kompreneble. En Aŭstralio oni vere timas la fajron ekstere, sed ili ankaŭ povas okazi en dome. Do en la sago 131 aperis artikolon de Teresa Ornamai estingiloj. En Francio, leĝo de 2020 devigas ke ĉiu loĝejo, apartamento, domo estu ekipita de minimume unu fajrodetektilo. Ni tion faris en nia domo, eĉ per pluraj. Mi foje konstatis ĝian efikon, kiam mi ne atentis oleon, kiu tro rapide varmiĝis en pato kaj fumis. La tre forta sonorado kurigis nin rapide al la pato, kaj poste por malkroĉi la detektilon por mutigi ĝin. Ciu foie mi pensas, se ocasus iu fairo dum nocte, certe nia litigius rapide po savinin. Se ancora ovine installis iun, faru! Ec se nenia mon puno estas antavidita, si vine gin installas, kiel gi rolas? Kiel oni usas gin, kai kial kelk foie oni diras pri gi? Detectilo, avertilo, autonoma de fumo. Tion gi faras sinsegve. Detectadon de fumo, eligita de incendio, poste eligon de alarma signalo por atentigi la enloĝantojn kaj instigi ilin agi kaj protektigi. Gi konsistas en rondforma el plasta aparateto, kiun oni fixas ĉe muro ne malproxime de la plafono, kie la fumoj plej verŝajne pli rapide akumuliĝas okaze de incendio. Plej ofte ĝi enhavas sonoran sirenon, kelkfoje duobligita de luma signalo, kiuj funkcias ekde kiam ĝi detektas fumon. Ĝi kapablas mem funkcii. Ekzistas ankaŭ pli perfektigitaj modeloj. Plurai interconnectigitai ligitai al alarma sistemo au telegarda centro. Detecti incendion jam estas grava, sed pli efficas se oni povas gin estingi. Estingilo estas suffice multe costa acetajo. Plie, gine estas ornamajo kai anco voras spatson. Antaŭne longe, en televido el sendo, telemata, mi audis interesan informon pri estingilo. En Suda Koreio, kiel en la tuta mondo, domai incendioi estas pli kaj pli multnombrai, pli ol 10,000 jare en Koreio. La registaro proklamis leĝon per kiu la enloĝantoj devas esti ekipitaj de domai estingiloj. Tamen, oni konstatis ke foje ili estas kaŝitaj, malfacile atingeblaj en reala situacio. Do, filio de Asekur kompanio kreis novan estingilon en formo de orpoto. Tiu orpoto entenas ligvan karbonaton de kalio, sufiĉas ĵeti la poton en la flamojn. Tiu frakasiĝas kaj liberas kemikaĵon kiu reagas kaptante oksigenon en la aero kaj tiel limigante la propagacion de la flamoj. Ties aspekto integriĝas en interna doma dekoracio. Fajro vazo plenumas rolon en malkreskiĝo de domaj incendioj. Praktika, beleta kaj ĉefe utilega. De kelka tempo ĝi estas disdonita al ĉiuj asekuritaj klientoj. Ekzistas ankaŭ sur la merkato ĵetebla kontraŭfajra pilko Gi pesas kilogramon kaj 30 gramoj, kaj gi estingas fajron post 3 sekundoj, kaj kontraŭ fajraj tulipoj por estingi olean fajron en kuirejo. Tion raportis Teresa en la sago numero 131. Mi pensas ke ĉi tie estas ankaŭ deviga, aŭ almenaŭ pro tio ke oni kutime asekuras sian domon, la asekura kompanio ne asekurus vin se vi ne havus tiun estingilon en la domo.
Estus bone tiel. Mi nun legos artikolon el unu el miaj plej ŝatataj rubrikoj, kiun mi jam delonge ne legis ĉi tie. Ĝi estas el la blaga blogo, ĉifoje blogo observanto de triboj kaj nomado. Surprizis min la signifo de la nomo de kelkaj nord-amerikaj etnoj. La sekvaj vortoj, kiuj nomas la tribojn Mandan, Mariposa, Miwoks kaj Pomo, signifas la homojn en la propra lingvo de tiuj popoloj. La vorto Lenape signifas eĉ la verajn homojn en la Lenapa lingvo. Kuriozaĵo estas la vorto Apacho. Apaĉoj fakte nomas sin mem nde, homo, sed la vorto Apacho mem signifas malamikon en la lingvo de la najbaroj. Ankaŭ la vorto Cheyenne estas interesa. Ili mem nomiĝas Dzitsi, stas nia popolo, kaj Cheyenne signifas tiuj, kiuj parolas strange. Kaj kompreneble ankaŭ temas pri najbarlingva vorto. Ankaŭ la romianoj nomis la nordulojn barbaroj, ĉar ili ne parolis veran lingvon, ili nur balbutis strangajn bruojn. Barbar. Klare estas, ke nomo ne estas nur nomo, nomado klasifikas. Aŭ vi estas homo, aŭ vi estas malamiko, aŭ vi estas vera homo, aŭ vi estas tiu, kiu parolas strange. La juddevena kataluna sciencisto George Wagensberg diris, ke tiu, kiu klasifikas, jam havas teorion. Permesu al mi aldoni, ĉu bonan, ĉu malbonan. Oni kutime nomas relative etan grupon, kiu apartiĝas el la pli multo, per nomo, kiu rapide iĝas, ni diru, la etikedo de la identeco de tiuj grupanoj. Foje tiu etikedo diskriminacie apartigas ilin el la normaluloj. Tiel Maria estas asperga, Johano estas transgenra, Josefo estas cigano, Anna estas juda. Do se mi ne ricevas unu el tiuj slipoj, kia mi estas? Ĉu normala? Tiu estas maljusta. Mi volas esti nek normala, nek neasperga, nek netransgenra. Kaj fakte mi malkovris, ke eĉ ekzistas nomoj por tiuj ne kategorioj, ĉar mi ne havas perturbojn de la aŭtisma spektro. Mi estas neurologitipulo, ĉar mi ne estas transgenra, mi estas cisgenrulo. Wagensberg estis judo, do mi estas gojo, kaj laŭ Harry Potter ni ĉiuj estas muguloj, magul, ĉar ni, almenaŭ mi, malhavas magiajn povojn. Tiuj vortoparoj klasifikas pli juste la homaron, ĉar ĉiu apartenas al iu kategorio. En nia esperanta tribo ni estas esperantistoj, tio klaras, sed kio estas la homoj, kiuj ne parolas Esperanton? Teorie, ili estas krokodiloj, sed tiu senso ne aperas en la plej kutimaj vortaroj. Tamen en Wikipedio legeblas tiu interesa rimarko: en Esperantujo krokodilo ankaŭ povas signifi homo, kiu krokodilas. Do esperantisto parolanta sian denaskan lingvon en esperante medio. Pli malofte ĝi ankaŭ povas signifi ne esperantisto, kvankam tiu uzo estas iom konfuza. Nu, ĉar kaj esperantisto kaj ne esperantisto povas esti krokodilo, tiu vorto estas dusensa, fakte trisensa. Tial netauga esperanta vorto. Protio estus bone trovi novan vorton kun la clara signifo ne esperantista. Ĉu temas pri veraj homoj aŭ ne, ĉu ili parolas strange aŭ ne, ĉu estas amikoj aŭ malamikoj. Se vi havas ideon pri tio, bonvolu sendi vian proponon al la redakcio de Kontakto. Tio estis la blaga blogo de Viktoro Sole, el Kontakto numero 296. Kai nun ni auscultos iom pli da muziko, ci foje la canto Rosa de John McMafuila e la compactisco Esperanto Urban Volumo 1. Caregi auscultantoi, bonan auscultadon.
Se vi ne aŭskultas min, sed amo mi ne povos pluvivi. Rosa, ne ignoru min. Mi sentas min infano forlasita de vi. Rosa, aŭdu mian koron. Ŝi suferis multe eble tro. Pardonu, mi petegas vin. Sopiras al fi, al fi. Mi demandas min plu. Nu kio ja okazas nun al mi. Aŭskultu mian kanton, ĝi estas por vi, Rosa. Mi daŭre suferas dum pasas tago. Mi amare plendas, sed vi ne aŭdas min. Rosa, mia koro laciĝas, kaj mi severu plu. C'est as mi fana pour la cité de vie, Rosa. Ah, ah. Aoudou mi encore. Mi vie dans ma sphère. Mi estas sklavo ĉe mi tablo amo, mi amare plendas, sed vi ne aŭdas min. Rosa, mi ne povos pluvi, kara ne severu plu.
Tio estis la canto Rosa de Joe McMafuila el la albumo Esperanto Urban volumo 1. Nun mi legos articolon el la archiveio de Esperanta Ret Radio. La articolo nomigas Solezzo en nia mondo, kaj verkis Paulo Sergio Viana. Esploroi montras che solezzo mortigas maliunain homoin tro frue. Ciferoi indicas che solezzai maliunuloi mortas pli frue ol ne solezzai, mesume je 14%. Crome oni trovas ce la unuae signoin da biologia cae mensa streccigio, pli altae sangpremoi, pli granda quanto da cortisolo, la hormono de stresso, pli granda quanto da depressiuloi. La informoi venas de seriosai institucioi cae effective liveras nenion trenovan, cer estas conata la facto che isolezzo causas malgioion cae malfelicion. La malvarmai ciferoi de scienza informoi tamen taugas por pripensado pri tiu grava problemo de la moderna mondo, homa convivado cae zorgado de maliunuloi. Ni consideru iuin practicain situazioin. La homaro maliunigas. Antaŭ cent jaroj la vivo perspektivo atingis la aĝon de kvardek ĝis kvindek jaroj. Progresoj en higieno, nutrado kaj medicino plialtigis tion al okdek jaroj en evoluintaj landoj. Milionoj da maljunuloj vivantaj en la mondo estas nova fenomeno. Ili foje estas vidvaj, foje ne plene sanaj, ofte eĉ dependantaj de familianoj por ĉiutagaj bezonoj. Temas pri amaso da homoj, kiuj multe laboris kaj meritas respekton, sed nun jam nenion produktas por la socio krom zorgoj. Ne estus digne forlasi ilin en izolon. Mi pensas pri tiuj, kiuj sidas antaŭ televidaparato aŭ radioaparato dum longaj horoj, dum la familianoj forestas en siaj okupoj, kaj eĉ se aliaj samdomanoj ĉeestas, ili ne kapablas teni vivecan interparolon, ĉar la interesoj de la nova generacio ne kongruas kun iliaj. Foje estus preferinde, ke ili loĝu en maljunulejoj, kie ili povus kunvivi kun aliaj samaĝuloj. Fronte al tia realaĵo, mi ĉiam memoras pri artikolo de profesoro Humphrey Tonkin, publikigita antaŭ multaj jaroj, per kiu li rekomendis lernadon de Esperanto al la tiel nomataj tria aĝuloj. Per nia lingvo ili povus trovi amikojn en la tuta mondo, kaj nuntempe, kiam interreto faciligas la komunikon, tio fariĝis eĉ pli vera. Laste, mi pensas pri la kritikoj, kiujn oni lasta tempe faras al niaj esperantaj kluboj, kongresoj kaj renkontiĝoj. Mi konsentas, ke oni devas ilin modernigi kaj aktualigi rilate al novaj teknologioj, sed mi pli kaj pli konvinkiĝas, ke homoj kun homoj devas renkonti sin por ĉirkaŭ brakoj, kisoj, manpremoj kaj ridetoj. Sufiĉas da soleco en nia mondo. Esperanto estu perilo por varmaj personaj kontaktoj. Tio estis la artikolo Soleco en nia mondo de la blogo Esperanta Retradio kaj verkis Paolo Sergio Viana. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo hodiaŭ. Francisca, ĉu vi povas diri al niaj geaŭskultantoj, kiel ili povas kontakti nin?
Se vi volas kontakti nin, je la momento mi pensas ke la nura eblezzo estas sendi mesaĝon, retmesaĝon, je la adreso 3zozozo.esperanto@gmail.com. Ĝis reaŭdo de Francisca, ĝis venonta semajno, mi pensas, se ĉio restas kia ĝi estas nun. Fartu bone ĝis tiam.
Kai gis realdo de mat espereble ni ja certe rekunigios kai la venontan semainon. La lasta canto kiun ni auskultos hodiaŭ estas la canto Libera de la grupo Conga Espero e la compact disco Kiu Lingvo. Gis!
Gis!
En la mondo flugo libere a quel libella voyage que vivos il est ne besoin d'un sans bagage oh yes il est joyas libera mi estas libera Estás libera,
a tu libera, tu libera.
force, les hommes pri polito, sen bagajo, chami estas mona civitana, libera, estas libera. Estás libera.
A tu libera, tu libera.
Flugo liberi, yo quiero liberar. Voy a tu campo. Ili ne besonas visón. Sem bagajo. Oh yes, ili joya. Libera, estás libera. Estás libera.
Canto por libera, por libera.
Canto forte, é libera, salmão. Danço, campi povos. Nesse orgulho frivolito, sem bagajo. Chami estás, mona tibita, noi.
Yo, ed olora sfera che ne povas esti la mia. Sportiam, cara maranino, cia vi estas la plei mirita. Virino, kio ia ancas mia voio. Bela vi estas, Marianino, bela ti aspetto. Kio e flamigio, la sago de lila viro. Matene rugio, mi viripi. Yo, yo, bani e rivero, vista risie. Racket veni, yo la mano le vite alla cielo. Cavia pronta figuro, estu sorna amata. Cio geca templo, vi estas vela. Nenia alia virino, estas nura amo. Aha, aha, nura amo, aha. Ha, pura amo, yo, 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 yo. Yo lo raspero que me pongas esti la mía. Por ti, am caramernino. Chavi, estas la ple mi rinda. Virino, quio, e ancas mi apoyo. Bela, estas, Marianino. Bela, ti aspecho, quio, e panicio. La sangre y la viro, mantene rucho, mi diritri. Yo, yo, bani e rivero, vista risie. Resistir, yo la mani me vite alla cielo. Cavia pronta, figuro, estu torna magia. Tiuga ca templo, viesta stela. Venia alia grino, estas nura amo. Aha, aha, nura amo. Aha, aha.